الهوى بخاف عليك يا ابو شاه اذا قلنا وقاك بخاف عليك يا ابو شاه اذا قلنا وقاك اللي مش عينه شاه وبخاف
هتبيع علينا الهوى
يا صناعية.